Spre Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Prăznuim astăzi, frați creștini, pe Sfântul Ioan Prorocul, Ioan Botezătorul sau Ioan Înainte Mergătorul. El este cunoscut în spațiul nostru liturgic, în biserică, în slujbele pe care le facem, ca fiind chemat cu aceste apelative. Fie se spune că este Înainte Mergătorul Domnului nostru Iisus Hristos, fie că este Botezătorul pentru că l-a botezat pe Hristos, fie că este Ioan care a avut și calitatea de rudenie de sânge cu Hristos, pentru că era din aceeași familie din care se trăgea Maria și Elisabeta. Ioan, așadar, este cinstit chiar în preajma botezului Domnului, din cauza că el este principalul personaj uman care contribuie în mod esențial la evenimentul botezului Domnului. Noi, de fapt, acum ne aflăm la începutul sărbătorilor din anul calendaristic, nu bisericesc, anul laic calendaristic, și acesta este reprezentat pe iconostas aici, așa cum vedeți. Deci am avut, pe primul registru, am avut nașterea Domnului, acum trecem prin botezul Domnului, urmează Duminica Florilor, Înviera și toate celelalte. Deci este practic, cum ne uităm de la dreapta spre stânga, în Biserica Ortodoxă, toate evenimentele acestea importante din viața noastră spirituală sunt reliefate pe iconostas, în așa fel încât dacă știm cum să privim la iconostas, avem un mare profesor în fața noastră. Înainte de a să fi inventat televiziunea, radioul și internetul, biserica avea elementele acestea. Pentru că dintotdeauna biserica pictează, biserica a reliefat în formă de artă tot ceea ce a și învățat, tot ceea ce a spus Sfânta Scriptură, pentru cei care nu știau Sfânta Scriptură. Și evident, biserica întotdeauna a unit sau a legat ceea ce este frumos, înălțător, spiritual, de muzică și de cuvânt. Pentru că cel care a venit în lume este Cuvântul lui Dumnezeu și atunci biserica excelează în ceea ce înseamnă frumusețea muzicii și frumusețea cuvântului. De ce îl cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul? Poate că aceasta este o întrebare pe care ne-o punem ori de câte ori suntem la biserică și poate de să ne gândim de ce unul din 10 români poartă numele Ioan sau Ion sau Ionela sau Ioana. Este o întrebare firească, naturală, pe care ne-o punem și cred că răspunsul cel mai simplu acesta este Ion este cel mai apropiat de Dumnezeu. Simplu. Pentru că Sfântul Ioan Botezătorul a fost primul om care a pus mâna pe creștetul lui Dumnezeu. A văzut porumbelul, Duhul Sfânt în formă de porumbel pogorând peste Ioan la Iordan. A spus, nu sunt vrednic să mă ating de tine, tu trebuie să mă botezi pe mine. Și Hristos îi spune, lasă, pentru că așa să se împlinească toată Scriptura. Iar după aceea, el, Ioan, este cel care spune că acesta este mielul lui Dumnezeu care va ridica păcatul lumii. Deci pe lângă alăturarea de rudenie de care vorbeam, pentru că fiind fiul lui Elisabeta și al lui Zaharia, Ioan era verișor cu Mântuitorul Iisus Hristos. De pe lângă această apropiere de rudenie, este și o apropiere de spiritualitate foarte profundă. Numai în Biserica Ortodoxă vom găsi spiritualitatea ca element de înrudire cu un alt om sau cu alți oameni, la fel cum este înrudirea de sânge. Tocmai din această cauză, pentru că în Biserica Ortodoxă spiritualitatea sau capacitatea de a trăi relația ta cu Dumnezeu profund devine, am spune, într-un sens pozitiv, contaminantă și atunci faci o anumită legătură cu celălalt. Pentru că tu, prin aceasta, transmiți ceva. Deci numai în biserica noastră există această legătură. Se spune că cei care conduc la altar doi tineri pentru a se cununa devin părinții lor și au aproape aceleași drepturi ca ceilalți, ca părinții trupești. Uneori nașii de cununie sunt mai importanți decât părinții, pentru că părinții sunt vrând nevrând ușor subiectivi și țin partea fie unuia, fie altuia, depinde al cui copil este. Dar nașii sunt cei care se manifestă ca părinți spiritual, pentru care prioritatea nu este cine are dreptate sau cine este mai bun dintre miri, ci cât de solidă și coerentă și bună și de împlinită este unirea prin cununie. Deci pentru ei valoarea cea mai mare este aceea spirituală, nu aceea de relație de sânge. La fel, nașul de botez creează o anumită relație spirituală, o anumită înrudire spirituală, pentru că cel care conduce pe prunc la botez mărturisește în numele pruncului credința în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, se leapădă de rău în numele pruncului și devine garantul că pruncul va crede și el la fel, în așa fel încât starea lui de legătura lui cu pruncul trebuie să fie similară legăturii pe care a avut-o Sfântul Ioan Botezătorul cu Mântuitorul Iisus Hristos. Mă mai gândeam că mai există o altă asociere, pentru că ați auzit că astăzi s-a citit foarte mult despre botezul lui Ioan și botezul lui Hristos. Botezul lui Ioan, ni se spune în tratatele de teologie, că este un botez al pocăinței, nu este un botez identic cu cel al Mântuitorului Iisus Hristos. Este botezul pocăinței. Însuși Ioan a spus că eu vă botez cu apă spre pocăință, dar vine după mine acela care este mai mare decât mine și care vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Cu alte cuvinte, Sfântul Ioan Botezătorul își vede nivelul, își vede rostul și își asumă rostul lui în lume cu foarte mare smerenie. El arată că ceea ce face el este o pregătire. Când eram la seminar, eram învățați, acum nu știu dacă se mai face în școlile de teologie, se face mai puțin, dar noi eram învățați să slujim. Să predicăm, să ne îmbrăcăm cu veșmintele, la fiecare veșmânt să spunem o rugăciune, să facem slujbele care trebuie. Și atunci făceam un fel de schimb cu colegii noștri, în afară orilor de program, seara târziu. Îl invitam pe câte un coleg și spuneam, vino și fă tu pe cântărețul, că eu o să fiu preot în seara asta. Și data viitoare o să fiu eu cântărețul și o să fii tu preot. De fapt, seminarul ne asigura un rând de veșminte, un rând de vase sfinte și tot ceea ce trebuia, toată recuzita necesară, ca noi să facem o repetiție. Dar nu erau sfințite. Iar noi nu făceam cu prescură, ci făceam cu pâine această pregătire a sfintelor daruri, a cinstitelor daruri, tocmai pentru a ne pregăti, pentru a vedea ce înseamnă să fii preot, ce fior, cum trebuie să trăiești, cum trebuie să te pregătești pentru asta. Și deși făceam această pregătire, deși treceam prin examene, în momentul în care ești hirotonit și faci prima liturghie, cerul cade pe tine. Cred că aceasta este imaginea pe care o are Sfântul Ioan Botezătorul despre Mântuitorul, când spune că vede cerurile că se deschid și Duhul Sfânt coborând peste el. Deci am spune, ca să facem o asociere, Sfântul Ioan Botezătorul este ca un seminarist sau ca un tânăr care se pregătește pentru preoție. El face un fel de repetiție, face un soi de pregătire pentru adevărata liturghie în care însuși Hristos va fi cel care coboară Duhul Sfânt și focul. Deci în felul acesta am putea vorbi despre Sfântul Ioan Botezătorul ca cel care pregătește, îi pregătește pe evrei, pe iudeii din vremea sa, predicându-le, botezându-i și arătându-le ce trebuie să facă pentru a fi pregătiți la venirea Mântuitorului. Să nu fie luați prin surprindere, așa cum sunt unii luați în ziua de astăzi de o simplă zăpadă. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, de data aceasta, îl arată pe Ioan Botezătorul și îl mărturisește ca fiind cel mai mare bărbat născut din femeie, a fost un set de complimente reciproce, am spune. Recunoaște rolul lui Ioan Botezătorul ca cel care vestește, anunță, strigă în pustie, vorbește despre Hristos ca fiind Mesia, iar Ioan îl recunoaște pe Mântuitorul ca nefiind un om obișnuit, ci spune, este un om care era înaintea mea. Și acesta nu, va fi și după noi și acesta vă va boteza cu Duhul Sfânt. Deci el nu mai vorbea despre un om obișnuit, Hristos. El vorbea despre om Dumnezeu sau Dumnezeu omul. Deci, vedem că Ioan Botezător are o intuiție extraordinară a ceea ce înseamnă credința în Dumnezeu. Și o altă asociere pe care am descoperit-o în activitatea noastră de didactică, am descoperit la una dintre inspecțiile pe care le-am făcut că adeseori profesorii de religie nu sunt chiar bine văzuți în școală. În cancelarie, profesorii de religie uneori sunt cumva marginalizați, cumva priviți fie cu superioritate condescendentă, așa sunt și ăștia cu religie aici, alteori, pur și simplu sunt priviți ca fiind un fel de neaveniți. Ce caută ăsta aici să-mi spună mie că eu nu sunt cinstit? Pentru că, de fapt, prezența profesorului de religie înseamnă ca fiecare alt profesor să se evalueze în taină, în mintea lui. Și atunci se gândește, dacă profesorul spune copiilor că e bine să fie cinstit, să-și facă rugăciunea, atunci și profesorul de altă materie trebuie să întrebe, dar eu îmi fac rugăciunea sau nu? Dacă profesorul spune că e bine să existe onestitate, cinste și respect, atunci profesorul care pretinde bani sau bunuri pentru a trece anumiți copii nu se gândește? Oare nu mă încurcă ăsta aici pentru că totuși eu nu mă încadrez în normele pe care le spune? Și atunci, vrând nevrând, în profesorul de religie văd un fel de Ioan Botezătorul care îi încurcă. Pentru că Ioan Botezătorul asta a făcut. I-a spus lui Irod, nu este bine să ții pe femeia fratelui tău, nu este bine pe toate relele pe care le-ai făcut, deci tot ce faci nu este bine, au mustrat-o pe Irodiada și în felul acesta, el practic era un personaj aproape nedorit. Dar, să mai reținem un lucru în această asociere cu profesorul de religie. Mai este un lucru, profesorul de religie anunță ceea ce se va petrece în biserică. Că unii înțeleg greșit ora de religie ca fiind un fel de biserică paralelă. Ceea ce se face acolo e destul pentru mântuire. Nu este bine să gândim așa. Deci ceea ce face profesorul de religie este ceea ce a spus Ioan Botezătorul. Începeți să vă pocăiți, faceți fapte vrednice de pocăință, dar nu e suficient. Dacă vreți să primiți cu adevărat Duhul Sfânt, mergeți în biserică. Așa cum a spus Ioan, dacă vreți cu adevărat botezul adevărat, mergeți că vine Cel care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deci, dimensiunea didactică pe care o are profesorul de religie este pregătitoare și de ghidare. Pregătește pe copii, trebuie să-i ghideze către biserică, acolo unde copiii, mai devreme sau mai târziu, în copilărie sau mai târziu, în perioada de viață adultă sau chiar de a doua sau a treia vârstă, îl descoperă în mod personal pe Dumnezeu și îl înțeleg în mod personal pe Duhul Sfânt prezent în viața lor. Și în felul acesta, deci, vedem cum, practic, relația dintre Hristos și Sfântul Ioan Botezătorul se sprijină una pe alta, în așa fel încât umanitatea devine rezonantă cu dumnezeirea reprezentată prin Hristos, iar Hristos împlinește ceea ce omul reușește să spună că de fapt a fost prorocit înainte. Acesta este motivul pentru care Ioan Botezătorul este numit prorocul. Sfântul Ioan prorocul. A treia denumire este cel care acede prorocul. Pentru că el este cel care îl vestește pe Mântuitorul, e cel care sancționează anumite stări de lucruri negative din societatea vremii sale și este cel care, pentru credință, merge fără să facă niciun compromis. Deci în Ioan Botezător avem așa, de cel cinstim. Am spus deja, pentru că el a fost prin viață, mărturie și moarte, a fost cel mai aproape de Dumnezeu. 2. Pentru că a fost un predicator foarte bun. Nu spunea lucruri complicate, nu era un filozof. Era un predicator realist, de un realism care i-a tras până la urmă și decapitare. Era un ascet care nu admitea compromisul și care pentru ceva viață mai dulce și mai călduță nu renunța la principiile vieții lui și era omul de legătură, profetul care face legătura între Vechiul Testament și Noul Testament, care face ca și Vechiul Testament să devină logic prin împlinirea lui Noul Testament, prin ceea ce el spune. Adică, el face legătura între ceea ce a prorocit Isaia, de pildă, despre Mântuitorul Hristos, iar după aceea spune că Hristos este împlinirea a ceea ce s-a spus până atunci. Și vreau să vă spun, dar nu știu dacă mi-ajunge timpul astăzi, că sunt multe de spus, vreau să vă spun și de faptul că Sfântul Pavel vine și îl confirmă pe Ioan că ceea ce a făcut este, a fost rânduit de Dumnezeu. Deci spuneam că Ioan Botezătorul a fost un bun predicator. În Evanghelia după Luca, în capitolul al treilea, se istorisește cum a început Ioan Botezătorul să predice. El s-a dus, ni se spune că după ce părinții lui n-au mai fost, știți că a fost născut la vârsta bătrâneții și a rămas de timpuriu fără părinți, s-a retras în pustie și acolo a început activitatea lui. S-a pregătit, s-a purificat, s-a curățit pentru misiunea pe care avea să o îndeplinească. Iar acolo, spune Sfântul Evanghelist Luca, propovăduia botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, precum este scris în cartea lui Isaia prorocul. Și în momentul în care el a început, el propovăduia acest botez, apoi făcea botezul acesta spre pocăință, adică pregătirea oamenilor, îi iniția în botez pentru a înțelege ce aveau să primească mai târziu, dar era foarte, destul de direct. Și iată ce spune, atunci când mulțimile vin la el, el spune, pui de vipere. Un apelativ destul de dur. Cine v-a învățat să fugiți de mânia care va să fie? Adică oamenii au crezut că dacă nu încerci de botezăm, scăpăm. Și Ioan vă spune mai departe, în versetul 8, nu-i destul să veniți să vă botezați. Zice așa, faceți roade vrednice de pocăință și începeți cu voi înșivă. Să nu credeți că dacă spuneți că suntem fiii lui Avram, veți scăpa. Cu alte cuvinte, noi suntem poporul ales, deci noi avem un statut special. Asta spune el. Ce zice, vă spun că Dumnezeu și din pietre poate să-i ridice fiii lui Avram. Deci nu sunteți niște aleși. Dacă nu faceți fapte, Dumnezeu și din pietre poate să facă fiii lui Avram. Și apoi, ei când au auzit lucrul acesta, le spune că dacă un pom nu aduce roadă bună, se taie și se aruncă în foc, atunci au început să vină la el mulțimile. Și în versetele următoare se spune următorul lucru. Și mulțimile îl întrebau zicând, deci noi ce să facem? În primul rând mulțimile, o să vedeți pe categorii. Iar Ioan răspunzând a zis, cel care are două haine, să dea și celul care nu are. Nu se referă strict la două. Și cel care poate să dea, să dea. Cel care are mai multe bucate, să facă de asemenea. Un lucru absolut general, uman, am spune noi. Apoi au venit altă categorie, vameșii. Cei care se simțeau cu musca pe căciulă, cum au spune noi, au venit vameșii să se boteze și i-au spus învățătorile, dar noi ce să facem? Iar el a răspuns, să nu luați nimic mai mult decât vă este rânduit. Pentru că ei tocmai luau mai mult pentru a-și păstra și pentru ei. Și de asta deveniseră o tagmă destul de neplăcută. Nu erau parlamentari, dar cam același lucru îl practicau la vremea respectivă și de aceea, din păcate, termenul a rămas cu această conotație peiorativă, că întotdeauna vameșul sau te-a vămuit cineva. Deja dacă ți-a spus cineva că ai fost vămuit, nu are nicio conotație pozitivă, ci că ai fost oarecum jecmănit. Deci au venit și l-au întrebat și Ioan îi spune să nu luați mai mult decât vă este rânduit. Apoi au venit ostașii. Erau și ostași locali și ostași romani. Între ei erau probabil și ostași de alte neamuri. Și îl întreabă, voi, noi ce să facem? Iar el le zice, să nu asupriți pe nimeni, pentru că ostașul avea autoritate. El putea să facă abuz de autoritate, putea să violeze, putea să spargă case, Putea să bată pe cine vrea, deci ostașii aveau o putere de plină. Era un fel de poliție romană în spațiul respectiv. Iar el le spune să nu asupriți pe nimeni. În primul rând, deci nu faceți abuz de putere. Din nou, dacă gândim în termeni moderni, am vedea ce se întâmplă. Și le-a zis să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe cineva pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Iar poporul fiind în așteptare și întrebându-se toți despre Ioan, în cugetele lor au început să-și spună, oare nu este acesta Hristosul? Și atunci când cineva devine cumva cunoscut, apare imediat ispita puterii nelimitate. Și atunci Ioan zice, le-a răspuns tuturor zicând, eu vă botez cu apă, dar vine după mine cel care este mai mare decât mine, căruia nu sunt nici măcar vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Lopata este în mâna lui. El va curăța aria. El va aduna greul în jirnița sa. Iar pleava o va arde cu foc nestins. Și multe alte, și cu aceasta încheie acest pasaj, multe alte îi îndemna Ioan, propovăduind poporului vestea cea bună. Și apoi începe evenimentul trist în care Irod află despre el, află că el vorbește și despre nelegiuirea lui Irod care trăia cu cumnatul lui, deci sora fratelui său Filip, și din cauza aceasta îl prinde, îl întemnițează și urma ca mai încolo să fie și decapitat. Vă spuneam că Sfântul Apostol Pavel vine și reia această idee a botezului. Pentru că Sfântul Ioan, Sfântul Pavel, de exemplu, deja suntem în ceea ce vă spun acum, suntem după ce Hristos a înviat, după înălțarea la cerul, după pogorârea Duhului Sfânt, după ce Sfântul Pavel fusese chemat la apostolat, primise lumina apostolatului și el acum deja vorbea în numele lui Hristos și boteza. Și dacă cineva își face, are dubii cu privire la relația dintre cele două botezuri, la Sfântul Pavel s-a făcut de la început această tranșare foarte clară. Botezul creștin sau botezul făcut în biserică nu este botezul pe care îl făcea Ioan, ci este botezul pe care îl făcea Hristos și pe care îl lasă Hristos mai departe drept moștenire bisericii, spunând, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Nu spune botezându-le cu apă spre pocăință. Așa cum spunea Sfântul Ioan Botezătorul. Deci Pavel, ni se spune că se duce în Corint. Iar în Corint a găsit niște iudei. Iudeii aceștia fuseseră botezați, deci fuseseră din mulțimile care au fost la Ioan Botezătorul. Și aici vine și îi întreabă, s-a dus în sinagogă, zice, și acolo în fiecare sâmbătă se ducea și aducea la credință și iudei și elini, adică și din cei nebotezați. Și din cauza aceasta, era în Corint Apollo și i-a întrebat. Apollo era unul dintre cei care l-ascultau pe Pavel. Și a venit de acolo, de la Corint, la Efes, unde a găsit și alți ucenici. Corintul e destul de aproape de Efes. Și i-a întrebat pe voi, ați primit botezul cu Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Și ei au răspuns, dar nici n-am auzit ce este la Duhul Sfânt. Deci ei știau că au fost botezați de Ioan în apă, pentru pocăință, pentru a începe să facă roade vrednice de pocăință și de iertare. Și atunci Pavel îi întreabă, deci în ce v-ați botezat? Iar ei au răspuns, în botezul lui Ioan. Și Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în Cel care avea să vină după el, adică în Iisus Hristos. Și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Apoi, punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și proroceau și erau cam la 12 bărbați. Cine ar putea să afirme că biserica greșește, este într-o mare eroare, pentru că exact ceea ce scrie aici, Biserica Practică, poate cu mici diferențe de formulare datorată evoluției limbii, traducerilor, evoluției lingvistice și așa mai departe. Pentru că Biserica ce face de 2000 de ani? Tocmai asta face. Botează în numele lui Iisus Hristos și invocă Duhul Sfânt să vină în persoana care se botează. Se face botez prin scufundare acolo unde se poate, dacă este matur și nu avem baptisteriu, se face și prin turnare. Iar după aceea se face mirungere, adică punerea mâinilor. Vedeți, Pavel și-a pus mâinile peste ei și a pogorât peste ei Duhul Sfânt și s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să prorocească și să vorbească în limbi. Ceea ce face preotul atunci când, imediat după botez, probabil că toți ați fost măcar o singură dată naș, dacă nu ați participat la alte botezuri, și ați văzut că după botez, preotul așează copilul, pune mâna peste el și cu Sfântul și Marele Mir îl însemnează la locurile principale ale trupului, corespunzătoare celor 5 simțuri, spunând pecetea darului Sfântului Duh. Amin. Asta înseamnă că el cumva pecetluiește roadele botezului în persoana respectivă și de acolo încolo intervine practic rolul nașilor de care vorbeam la început, pentru ca pruncul botezat sau persoana botezată să poată să simtă lucrarea Duhului Sfânt în el. Deci lucrarea Duhului Sfânt înseamnă o preocupare permanentă de a răspunde așa cum Sfântul Ioan Botezătorul a răspuns chemării lui Dumnezeu. Ar fi și alte lucruri de spus, dar ne oprim aici, doar trăgând câteva concluzii în ceea ce privește modul în care putem să ne străduim, n-aș spune să imităm, să ne străduim să ajungem la virtuțile Sfântului Ioan Botezătorul. Pentru că Ioan Botezătorul a avut și niște neajunsuri, ca să spunem, pe care noi le-am depășit. Mai întâi, adeseori, unii oameni sunt nemulțumiți de prestația preotului. Poate că nu predică bine, poate că nu slujește suficient, poate că are și el problemele lui. Și se întreabă, dar noi de unde să luăm credința dacă preotul nu arată atât cât am vrea noi? Întrebarea mea inversă este, de unde a luat Ioan Botezătorul credința? Ioan Botezătorul a avut conștiința prezenței Duhului Sfânt în el. Credinciosul care are conștiința prezenței Duhului Sfânt în el găsește mijloace de a-și întări credința chiar și acolo unde nu este propovăduită suficient de clar, de bine sau de consecvent. Avem Biblia. Ioan n-a avut Biblia. El știa ceva din prorocii din Vechiul Testament. Dar noi avem Sfânta Scriptură care nu trebuie să stea în bibliotecă. Trebuie să stea pe noptieră, lângă pat, în așa fel încât ori de câte ori ne trezim sau ne culcăm să avem posibilitatea să o luăm și să citim puțin. Cât de cât măcar. Deci acolo unde nu avem învățătura din exterior, ne-o putem face noi legându-ne sau statornicindu-ne în relația cu Sfânta Scriptură. Apoi de la Sfântul Ioan Botezătorul trebuie să înțelegem că adeseori este nevoie să fim foarte consecvenți. Nu pentru micile profituri meschine, ci pentru marele câștig acela al împărăției cerurilor. Deci Sfântul Ioan Botezătorul nu s-a dat înapoi de la absolut nimic. Adică a plecat din lume, a adus o asceză foarte aspră, s-a îndepărtat dacă a fost nevoie geografic, ca să fie mai aproape moral, și nu s-a dat înapoi, cum spuneam, nici de a aduce criticile de rigoare acolo unde comportamentul mai marilor zilei provocau scandal în rândul supușilor lor. Și a fi plin de Duhul Sfânt, să știți, noi avem doar senzația că avem pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este dat prin botez, dar rămâne în noi în stare latentă și El devine activ în măsura în care colaborăm sau conlucrăm cu El. E foarte greu să te gândești că poți să mergi atât de departe în a înțelege prezența Duhului Sfânt, încât să te compari cu Ioan. Dar sunt totuși oameni care fac lucrul acesta.
Să fugi din lume. Să trăiești numai cu ce-ți dă Dumnezeu, cu rădăcini și cu lăcuste. Să n-ai haine, să-ți faci o piele de cămilă, o haină aspră din piele de cămilă în jur. Să nu faci nimic altceva decât să-ți consacri viața lui Dumnezeu. Să asculți glasul lui Dumnezeu fără a avea un învățător. Și să nu te preocupe ce spun oamenii despre tine, asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Există unii părinți, nu le dau nume, dar știu că există, care au acest stil de viață, care pleacă, să spunem, în pustie. Numai munții neamțului cunosc câțiva, care pur și simplu duc acest tip de viață. Se însingurează undeva, într-o peșteră, într-o căsuță, undeva departe, și acolo se consacră integral viețuirii cu Dumnezeu. Deci asta înseamnă să arzi pentru Dumnezeu și asta înseamnă să faci pe Duhul Sfânt cu adevărat lucrător și activ. Dar acesta este nivelul, după modelul Sfântului Ioan Botezătorul. Nouă nu ni se cere așa ceva. Nouă ni se cere, așa cum ni s-a cerut tânărului din Evanghelie, să păzim poruncile, măcar atât, în contextul în care ne aflăm. Deci îl cestim pe Sfântul Ioan Botezătorul pentru pregătirea venirii lui Hristos. Îl cinstim pe Ioan Botezătorul pentru modelul de predicator, de învățător și de ascet, care devine model și pentru călugări în ascetism și pentru ceilalți în a urma învățătura lui Hristos și a-L vesti pe Hristos cu timp și fără timp. Îl cinstim pe Ioan Botezătorul pentru că a fost un mare reformator al religiei vremii. Și în permanență este nevoie de un Ioan Botezătorul sau de mai mulți Ioan Botezătorul pentru a reforma biserica. Episcopul de Londra, anglican de Londra, spunea odată: cine se transformă pe sine n-are nevoie de reformă. Deci dacă noi reușim să transformăm viața după modelul lui Hristos, nu avem nevoie să avem în biserică o reformă. Spun asta gândind la faptul că unii credincioși, sau mai puțin credincioși, au spus chiar în ultimele luni, de când cu atacul media asupra bisericii: biserica asta este înțepenită în timp. Biserica nu-și revine. Biserica este veche. Biserica este nu știu cum. Și în toate felurile, arătând că ar trebui să fie reformată. Nu este nevoie să fie reformată biserica, pentru că adevărurile pe care le transmite nu sunt adevăruri reformabile. Sunt adevăruri definitiv valabile. Adică niciodată un tată nu va putea să fie numit mamă. Dacă am ajuns să spunem aceasta, și vedeți că se propune acum ca tată să fie numit mamă sau invers, sunt societăți în care se propune, s-a propus legislativ să se șteargă termenul de mamă și tată, pentru a nu se face discriminare, și a spune sunt părinți. Sunt societăți în care se spune copiilor să nu se mai adreseze părinților cu apelativul mamă și tată, ci cu numele de botez. Și așa mai departe. Deci lucruri care nu sunt după Dumnezeu. Ori dacă reformăm biserica în stilul acesta, dacă biserica se apucă și face și confirmă parteneriatele civile, căsătoriile între persoanele de același gen și directivele mai mult sau mai puțin sănătoase ale unor foruri europene, nu cred că ajungem bine. Mai spunea cineva recent, poate putem să o luăm în glumă, spunea cineva recent că Europa deja nu mai are probleme cu islamul, nu mai are probleme cu imigranții, nu mai are probleme cu sărăcia, le-a rezolvat pe toate, nu mai are probleme cu Siria și cu celelalte zone de conflict, acum are problemele cu țigările cu aromă. Deci cea mai mare problemă pe care trebuie să o rezolve în următoarele zile este să facă legislație ca să le elimine în 2 sau 3 luni de zile. Nu spunem că ar fi bune, Doamne ferește, dar se vede că trăim într-o lege, ca într-o societate, sau suntem orientați către o societate care nu mai merge după criteriile Sfintei Scripturi enunțate și date de către Dumnezeu și predicate de către Sfântul Ioan Botezătorul și de către biserică în general. Așa încât în permanență, și probabil vocile vor fi și mai multe și mai puternice împotriva vechilor și statornicilor tradiții sau legiuiri, așa cum le-am moștenit din neam în neam. Și să nu ne mire lucrul acesta, de fapt, biserica și, în general, ortodoxia, a trecut și prin perioade mai grele și întotdeauna, cu puterea ei de rezistență, cu răbdarea ei, cu prezența Duhului Sfânt și mai ales cu multa și profundă rugăciune a credincioșilor ei, a reușit să treacă peste toate. Și chiar și acolo unde cineva a trebuit să aducă jertfă însăși viața proprie, aceasta biserica n-a uitat-o. Deci întotdeauna acei oameni au fost trecuți în rândul sfinților, în rândul martirilor, pomeniți și invocați în așa fel încât să se recunoască jertfa pe care au făcut-o. De aceea închei cu troparul Sfântului Ioan Botezătorul, care este un tropar, din nou, puțin mai greu de înțeles, dar explicitându-l ar trebui să înțelegem așa. El spus sună așa: pomenirea dreptului cu laude, iar ție destul îți este mărturia Domnului înainte, mergătorule, că te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit, că și a botezat în repejuni pe cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, bine ai vestit și celor din iad pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. Nu știu cât ați înțeles din el, îl recitesc acum pe înțeles. Să pomenim pe dreptul Ioan cu laude, pentru că pe tine însuți te-a mărturisit Domnul. Adică ție ți este destulă mărturia Domnului înainte, mergătorule. Deci pe tine te-a mărturisit Domnul ca înainte mergător. Și pentru aceasta te-a arătat mai cinstit decât toți prorocii, cu adevărat decât prorocii mai cinstit, pentru că, de ce ești mai cinstit decât ceilalți proroci? Pentru că în râul Iordanului, ai zice în repejuni, pentru că în râul Iordanului te-ai învrednicit al boteza pe cel propovăduit, adică pe Dumnezeu, ți-ai pus mâna pe Dumnezeu. Drept aceea, pentru că te-ai nevoit pentru adevăr, adică pentru a anunța pe Hristos și a face predica de care v-am vorbit, bucurându-te ai vestit în iad celor din iad pe Dumnezeu. El fiind înainte de învierea lui Hristos, el trece practic prin iad și cu bucurie vestește și acestora că Hristos avea să aducă mântuirea. Deci, bucurându-te, ai binevestit până și celor din iad pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup. Iar pe cel care a ridicat păcatul lumii, pe cel care astăzi ne dăruiește nouă mare milă. Amin.